бір хадис.
421-чи хадис.
Хайрул асхаби сахибун иза закарта Аллаха аанак ва иза насита заккарак.
Достларнинг яхшиси Аллоҳни зикр қилишинга ёрдами тегадиган ва ёддан чиқарганингда эслатадиганидир.
Yor do'stlarni ham yaxshi yomonlari bo'lar ekan. Mana yaxshilarini payg'ambarimiz alayhisalom bizlarga ko'rsatib beryaptilarki, Allohni esdan chiqarganingda esingga soladigan. Agar Allohni zikr qilganingda senga yordam beradigan. Ya'ni masalan diniy suhbatlar, ilmiy suhbatlar qilganingda o'sha yor do'stlaring, ulfatlaring senga bajonidil qo'shilib turishsa, seni gaplaring unga yoqsa, qo'y diniy gaplarni qo'ya qol, dunyodan gapir, bozordan gapir deb o'tirmasa, yoki bo'lmasa, sen boshqa gaplarga o'tib ketding, dunyoviy g'ibatlarga o'tib ketganingda, qo'y unday gaplarni, bundoq bir nasihat, diniy gaplardan gaplashaylik desa, mana shunday ulfat, mana shunday do'st, eng yaxshi do'st, deyaptilar.
1001 hadis.